Друзі, всім привіт! З вами я, Макридова Вікторія. Ми на подкасті «Бесіди з цікавими людьми». З нами сьогодні Оксана Кононова. Ми пишемо подкаст для телеграм-каналу «Маркетинг та Єресь». І Оксану я запросила, тому що колись в попередньому подкасті Анна Давиденко дуже гарно відгукувалась про співпрацю з Анею з досвіду моніторингу, як це сказати, моніторингу і конкурентів, і моніторингу...
Медіаполя, і по брендам, медіаполя, і по конкурентам.
Забула слово, да, і так довго.
Нормально.
Ось, тому я хотіла б, щоб Оксана трішки розказала про себе, як ви, де ви, як себе почуваєте, як пройшов рік війни, і щоб ми потім поговорили вже про цей інструмент, який... Ви винайшли, які ви просуваєте, які дає можливість людям автоматизувати маркетинг ізнутри.
Да, привіт, Віка. Дуже дякую за запрошення. Дуже дякую Ані на доброму слові. Аня у нас, я так розумію, працює трошки як аутсорс-менеджер тепер. І я її тепер винна, тому що, да, є хороші рекомендації. Дуже, правда, щиро і вдячна за це. А мене звати Оксана, власне, я CEO і фаундер, один з фаундерів LookMe. Ми займаємося медіа-аналітикою. Я особисто займаюся з нею років 16 вже в різних і агенціях, і піар-агенціях, і в таких специфічних сервісах. Того так, досвід медіа-досліджень в мене великий, плюс я періодично проводжу лекції або воркшопи по темі оцінки ефективності. Тож ми цікавилися цією темою, багато я досліджувала її, і я знаю, що є різні підходи, у нас в Україні є інші спеціалісти з цього питання, але от ми в своїй роботі безпосередньо з цим стикаємося, тому вимушені було трошки глибше туди подивитися. За останній рік, зараз я в Києві, дуже щаслива з цього, правда. Ми виїжджали у березні минулого року у Львів на один місяць. І я от прям щиро розумію людей, які знаходяться не за кордоном, і їм там незручно, бо за місяць у Львові мені вже, воно просто вже була істерика, коли ми поїдемо додому. І як тільки з'явилася можливість, ну, тобто зникла пряма загроза з півночі Києва, ми повернулись, і зараз я багато подорожую, бо маю таку можливість, бо я жінка. Але, тим не менш, дуже рада, що ми вдома.
Я розумію, я дуже хочу додому, і ось останній тиждень, коли я за кордоном, я сподіваюся, вже через тиждень я буду вдома, тому що в мене вже немає внутрішньої якоїсь сили. Хоча тут теж є свої плюси. Прикольно. Класно, що можна подорожувати, і дійсно ти класно помітила. Можна на ти, тому що
да,
я зараз спочатку,
звісно,
не запитала. Що ти помітила, що дівчата зараз мають цей такий карт-бланш трішки перемикатися, виїжджати, повертатися, бути вдома.
Ну, так, але з іншої сторони, знаєш, наприклад, для мене це також бізнес-проблема, тому що так склалося, що більшість керівників відділів, наприклад, у мене чоловіки.
Чоловіки.
І зараз через те, що вони не можуть виїжджати, то я їжу навіть в ті поїздки, в які я могла б не їздити, але я їжу замість них. І, ну, це для мене там додаткове навантаження, в тому числі по роботі, бо потім я маю писати там всі фоллоуапи, там щось там відсилати людям, і ну, типу, люди бачать тільки мене, а більше нікого. І якби хотілося б мати додаткові можливості, але маємо те, що маємо, тобто це без претензій. Думаю, ну, я сподіваюся, що там будуть якісь зміни протягом року.
Угу. Дивимось. Ну, на щастя, у нас є Zoom, це як мінімум, який там. Що ви ж ти не одна, ще ні. Хлопці, які працюють з тобою в команді, вони теж можуть там по Zoom бути ще на зустрічі.
Ну, так, ми там зараз ще коротко, да, ми, наприклад, там минулого цього року розглядали Румунію як потенційний ринок додатковий, і там на нього треба їздити. То треба їздити офлайново, бачити людей, і от їздити може тільки я. А мені дуже хотілося, щоб їздив сейлс.
Я розумію. Підтримую. Ну, тоді тримаємо пальчики і дійсно там очікуємо, коли будуть зміни, які щоб всі вже могли якось виїжджати. Тоді давай поговоримо, мабуть, про маркетинг, тому що мій канал, він якраз про стратегічний маркетинг для великих та малих бізнесів. Я сама працювала в великому і в малому, і знаю там різницю, і мені хочеться допомогти людям, тим, які не доторкались до маркетингу, але мають свій бізнес, наприклад, чи вони в маркетингу, але їм чогось не вистачає. І розкажи про себе, да, оцей шлях, може, в маркетингу коротко, чи як тобі буде там зручно, щоб ми потім прийшли до теми моніторингу, чому з'явився цей додаток. І мені здається, люди люблять про себе розказувати, тому нехай це не буде як резюме, але щось таке, що тобі дуже подобається розказувати.
Так, ну там якби це проста доволі історія, там немає в ній там якоїсь там супертвісту такого, аля там, не знаю, я знайшла там людину і стала мільйонером за там дві ночі. Я випадково попала у сферу комунікації, це було дуже рано, там мені було років 17, напевно, і це була агенція, вона була специфічна, тому що це була агенція, яка мала в собі також компанію з моніторингу, тобто як паралельний бізнес. І я розумію, чого, і це насправді було дуже прикольно для мене зрозуміти цю зв'язку, як це може працювати, і чого це, власне, важливо, особливо для піарників, тих, хто займається там стратегічними комунікаціями, політичним консалтингом і так далі. Тому що традиційно, принаймні раніше, все ж таки оці штуки з моніторингом, з дослідженнями, вони користувались більшим попитом людей, які займаються не продуктовим піаром чи там бренд-піаром, а більше пов'язані з або з там урядовими організаціями, або це політичні партії, тобто якісь великі, досить масштабні проекти, в які залучена значна частина медіа-активностей. Плюс тоді ще не було в нас соцмереж, як таких, в принципі, ну там, це ще часи, коли була там ICQ, ЖЖ, то, в принципі, оце, ну і все. Більше мені ніде.
Це ще до 12-го року це було.
Так, да, ну, типу, це було там, ну, зовсім, там, 2006-2007 рік, ну, тобто, це дуже давно. І, відповідно, я поступово більше стала займатися саме менеджментом команд у цій моніторинговій частині. Потім я працювала ще в агенції, і потім мене запросили організувати таку компанію з моніторингу для одного з бізнесів в Україні. І я цим позаймалася, потім повернулася в Київ, і, власне, в Києві вже розпочала свій бізнес. А потім ми об'єдналися з моєю компанією, потім ми об'єдналися з Context Media, і в результаті у нас в травні 2017 року з'явився Lookme, як такий синтез декількох компаній. В одній частині цих компаній був, власне, там прототип цього продукту, який ми маємо зараз, там перші версії. А з другої сторони, там з іншої компанії ми отримали досвід людей, які вміють робити не тільки продукти, як не тільки IT-частину цих продуктів, але там розуміють про контекст, наративи і можуть трохи поглиблюватися в те, що написано. Ну так от ми і розвиваємося, власне, така не супер цікава історія.
Чому? Да. Чомусь я помітила, чомусь власники завжди обесцінюють свій досвід і кажуть, що це не цікаво. Ти, мабуть, коли ти там всередині, здається, що це дуже все просто, насправді це дуже цікаво. І там те, що ти працювала в піар-агенції, що тобі саме цей досвід, такий міксу, да, моніторингу і задач, які перед тобою стояли, дало це розуміння, що воно потрібно, що, ну, тобто, так воно просто не працює, особливо, якщо ти працюєш в великих організаціях, корпораціях і так далі, тобі десь потрібно цей моніторинг брати. І якщо, коли ти приходиш, наприклад, до корпорації, то вона тобі більшість інструментів дає, тому що там вже там все закуплено, і якщо це інтернаціональна компанія, там вже це все є. Ну, тобто, а коли ти виходиш в маленький бізнес, ти такий, як крот, ти нічого не розумієш, і до кого піти, і з ким там про це поспілкуватись, не завжди теж розумієш.
Ну, так, це насправді, ну, як у нас у всіх, хто, коли ми об'єднувалися, в принципі, у всіх там партнерів був плюс-мінус однаковий досвід. Тобто, ти просто в один день, в тебе немає нічого, і ти робиш все. Ну, ти сам виписуєш рахунки, ти сам зустрічаєшся з клієнтами, ти сам робиш, власне, там якісь продукти аналітичні. Ти робиш все сам і поступово починаєш на це якось. Типу, в якийсь день ти розумієш, що все, я більше не можу сама робити все, і, ну, треба хоч когось найняти. І так ти потрошку, і так зараз там нас працює біля 50 людей в цілому. Плюс нас є там на аутсорсі багато людей і. Типу, як воно сталося, зараз вже з кінця побачило. Але так, воно, типу, проходить з часом. І я розумію, да, що коли ти починаєш, по-перше, це дуже страшно починати щось, ти не розумієш, ну, там, чи буде на це попит, чи отримаєш недостатньо грошей, скільки тобі треба вкласти своїх грошей, скільки ти зможеш, ну, там, витратити часу на це. Я думаю, що додатковий стрес, особливо у жінок, виникає через те, що якщо в тебе є сім'я і в тебе є діти, наприклад, і чоловік, то рівно є очікування, що ти будеш приділяти їм стільки ж часу, скільки раніше, а коли ти починаєш свій бізнес, в тебе його стає в рази менше. Як би ти там не читав книжки про work-life
balance,
так. В нашому випадку work-life balance, ну, типу, його реально не буде вистачати. Це завжди, ну, типу, щось, від чого ти мусиш відмовитися зараз. Це може бути тренування, це може бути нормальне харчування, це може бути, там, не знаю, стосунки з друзями або з сім'єю. І, ну, мені здається, що це супер важливо, якщо є підтримка когось. Ну, тобто, якщо ти не вистачає власного, там, внутрішнього якогось такого фундаменту, на якому ти можеш просто це все робити, то коли в тебе є, там, наприклад, з боку сім'ї ця підтримка, яка скаже, там, типу, заспокойся, все нормально, ми можемо самі повечеряти 2 тижні,
блін,
це має допомагати.
Так. Ух, так, це важливо. Важливо, мені здається, якраз важливо мати підтримку у тих місцях, де в тебе найбільша біль і страх, мабуть. Тож є такі речі, які ти готов відпустити, да? Ну, тобто, так, ти розумієш, на якийсь час я тут можу, а деякі ти просто для себе, вони для тебе цінні також, твої цінності, там, як сім'я, повечерити там, з родиною і так далі. І коли хтось тобі саме в цей час скаже, що все буде добре, ти не турбуйся, дуже важливо. А повернемось до додатку. Ти сказала, що це було 3 компанії. Все це 3 українські компанії було.
Yeah.
Ну, це прототип, yeah. Так? Українські результати.
Ми взагалі були повністю українські аж до кінця минулого року. Бо з початком війни стало трошки страшно всім. І ми почали шукати партнерів, бажано не з України, щоб додатково себе там застрахувати від можливих ризиків. Оскільки ми більше ніж наполовину, по суті, IT-продуктова компанія, у нас є там очевидні ризики, пов'язані з електропостачанням, там, серверами, з збереженням даних, там, і так далі. І у нас було декілька пропозицій, і ми врешті-решт обрали партнера, яка це компанія Newton Group з основним офісом в Празі, плюс в них є компанії там в Словенії, в Словакії, в Хорватії, в інших регіонах також, і я дуже щаслива з цього. Типу, вони, правда, дуже класні саме партнери, які намагаються допомагати і там розказують про якийсь свій досвід. Ну, тобто, я знаю, що я можу до них звернутися просто по-людськи, щось попросити, там, розказати мені чи дати якусь консультацію. Це не таке партнерство, де просто з тебе вижимають там всі сили. І, ну, це класно.
Хочу привітати з цим, це прикольно.
Дякую.
Я сподіваюся, що це такий перший крок великий до чогось такого космічного. Мабуть, ви це теж відчуваєте, команда, але сам не до кінця ще розумію, так?
Ну, я сподіваюся, що це допоможе нам трошки з викладом на європейські ринки, оскільки ми можемо користуватися в тому числі бренднеймом, який більш відомий, ніж ми, очевидно, в Європі. Плюс зараз є багато якихось дрібних питань, про які я мало що знаю, тому що вони різні в кожній країні. І це наш окремий вічний біль з моніторингом, коли приходять компанії, просять моніторинг, наприклад, по Європі. Ну, а Європа, вона не однорідна. Хоча навіть якщо Україна входить в Євросоюз, то рівно в неї є там локальне законодавство, і воно сильно відрізняється від країни до країни. І зараз, принаймні, я можу піти до когось, хто вже працює там плюс-мінус на тому ринку, запитати, окей, що у вас там з копірайтом, наприклад? Або там, що у вас там з наймом людей? Скільки це коштує? Скільки там податків? Ну, і так далі. Це трохи спрощує і пришвидшує, я би сказала, шлях назовні.
А ось у мене таке питання виникло, а як з'явилася ця ідея, що можна там знайти когось? Ми просто зібралися і подумали, що у нас є ризики, як ми можемо вийти, і хтось вам порекомендував, що можна отак от знайти партнера? Тому що я б навіть до цього, мені здається, не додумалась так от. Це не на поверхні.
Ні, чого? У нас був етап, коли ми шукали такого більш класичного інвестора там на ранніх етапах нашого розвитку. І тому, ну, типу, якась така рамка, в якій можна про це думати, вона була створена давно. Потім ми відмовились від цієї ідеї, І вони просто повернулися до неї з, власне, з початком війни, в тому числі. Ну, далі було простіше, тому що, ну, там, все рівно я знаю цей ринок, там, плюс-мінус, хто на ньому існує, до кого можна звернутися. У нас до того були там якісь відносини з певними компаніями вже, там, на рівні клієнт і продукт. А, і це все сталося досить швидко. Ну, типу, ми більше часу витратили там на документальну частину цього процесу, ніж на там пошук і погодження умов. Може, це були не найкращі умови, я не буду сперечатися, але, ну, типу, я думаю, що це був правильний крок. І подивимось, як воно буде далі.
Дякую тобі за відповідь. У нас в маркетингу дуже, ну, там, скільки я там останні роки свої працюю, особливо на керівній посаді, і дуже важливо було завжди моніторити конкурентів, і це є одним з таких, можу сказати, інструментів стратегії, да, компанії, таких тактичних кроків, які вони роблять. І я зовсім трішки така була дотична до інфомоніторингу. Тобто в мене була така невеличка доля піару, і в нас був хед-офіс там в Австрії, і вони там багато питань закривали для нас. І якщо не вони, то агенція. І я зараз розумію, я хочу наперед зайти, що я брала вашу демо-версію, я спілкувалася з Кристиною. Кристина, привіт. Там така дівчинка у вас є приємна, вона мені все розказала про ваш додаток. Мені було дуже цікаво, тому що в мене моніторинг, у нас була така програма, «Фокус» вона називалась, і ми там збирали таку принт всіх наших конкурентів, наприклад. Це, що вони випускають, які там ціни, т.д. І я користувалась тільки Google Alert. Ну, тобто, мені було зрозуміло, що там про нас де кажуть для корпорації, і що потрібно щось швидко, швидко робити. І ось, коли Кристина мені показала LookWin, я класно, ну, я прям вообще, мені дуже сподобалось. По-перше, це дуже багато інструментів, про які я навіть, наприклад, не думала, що можна так от використовувати, тому що не було можливості з ними попрацювати. Розкажи більше сама про ваш додаток. Так, да, є. Ми вже там до якихось там окремих історій в ньому дійдемо.
Ну, дивись, насправді там, знову ж таки, немає нічого складного. Да? Є дуже зрозуміла потреба. Кожного року суттєво зростає кількість інформації, яка виходить там в публічне поле. І про компанії, і про людей, і про спільноти, і так далі. Якщо, ну, типу, ця індустрія моніторингу, вона там вперше з'явилася ще там на початку 20-го століття. Типу, як тільки з'явилася там плюс-мінус постійна преса друкована, з'явилися кліпінги, коли люди фактично купували цю газету, вирізали звідти статтю, вкладали все це разом там і відправляли клієнту або компанії. Так робили з рекламою, зі статтями там, і так далі. Відповідно, ну, з тих пір з'явилося багато нових медіа, і окремий буст був після того, як з'явились масово соціальні мережі. У соціальні мережі вони суттєво змінили, в принципі, цей медіа-лендскейп як такий. І сервіси, там, ми, наприклад, допомагаємо компаніям бачити це все, що про них говорять в одному місці. І на телебаченні, і друкованих ЗМІ, яких в нас зараз дуже мало лишилось в Україні, але вони є. І радіо, і соцмережі, і дивитися себе, дивитися конкурентів. Якщо компанія не хоче дивитися кожен день, бо там занадто багато новин, наприклад, ми можемо робити там тижневі звіти, або раз в день відправляти там дайджест топових новин, плюс робити більш там аналітичні звіти, наприклад, раз на місяць, раз на квартал і так далі. В продукті вбудовані є дашборди, є можливості робити кастомізовані щоденні звіти, є можливості налаштувати собі алерти, подивитися сюжети відео, якщо вони виходили, почитати коментарі там, і так далі. Того використовують його, да, в основному, звичайно, це компанії, про які, власне, пишуть. Бо що якщо про тебе не пишуть, там, ти не публічний бренд, і не збираєшся ним бути, було занадто маленьке, що про тебе говорили багато, то інколи такі сервіси, як ми, наприклад, можуть здаватися занадто дорогими. Особливо, повторюся, якщо це там навіть не SMB, а там мікробізнес, умовно там кав'ярні. Їй також важливо знати, що про неї говорять, але очевидно, що вони не будуть замовляти це на рівні там повноцінного сервісу.
Дивись, ось стратегії, там важливо моніторити конкурентів, ну навіть коли ти стартуєш, там пише стратегію, в тебе там тільки починається бізнес, щоб розуміти там свої сильні сторони, слабкі сторони твоїх конкурентів, так? А давай, може, пояснимо з прикладами, що дає отакий моніторинг, коли ти вже компанія, ну, скажімо, середній бізнес, так? І не тільки ж репутаційні риски, ти це можеш знайти, що ще?
Ну, насправді, мені здається, що медіа-дослідження, вони сильно недооцінені в цілому. Медіа-ресерч, взагалі медіа-аналітика, це частина там медіа-інтелідженс, яка, власне, є частиною open-source intelligence. Open-source intelligence в нас набув популярності, особливо минулого року, з початку війни. Це, по суті, цей OSINT, через який ми дізнаємося багато прикольних речей про ворога і що вони там збираються робити. Але якщо ми говоримо про нормальні умови роботи, про бізнес, то через аналітику відкритих джерел, серед яких медіа і соцмережі – це дуже значна частина, бо туди входять також вебсайти самих компаній, це сторінки цих компаній на різних майданчиках, сторінки перших осіб, сторінки людей і так далі, можна зібрати доволі повноцінний профіль компанії. Будь-якої. І нашої в тому числі також. І я про це завжди говорю, тому що це умовно безкоштовний спосіб зробити ресерч. Він умовно безкоштовний, тому що його можна зробити самому. Тобто, якщо є прям наслага і бажання, і готовність витрачати на це час, то в принципі, це можна зробити самому. І це виключно там питання підходу і там обсягу даних, які ти маєш, і потім інтерпретація цих даних. Я пояснюю при, наприкладі, можна на нашому пояснити, бо це, типу, зрозуміла дуже тема. Тобто, якщо ми, наприклад, там, ми LookMe компанія, яка робить медіа-аналітику, моніторинг, і ми хочемо вийти на новий ринок. І ми дивимося, наприклад, там, вибираємо, що ми хочемо в Німеччину. Нам, тобто, є якісь очевидні кроки, які треба зробити. Треба поресерчити, хто там взагалі є на цьому ринку. Ти йдеш просто в Google і шукаєш, не що ти бачиш, яку ти рекламу бачиш контекстну, які ти бачиш посилання, ти шукаєш якісь статті, де є перелік цих компаній, і виписуєш собі просто в ЗОЖ, що в тебе є, там, не знаю, 4 основні конкуренти, наприклад. Далі, якщо є команда маркетингу, то бажано віддати на маркетинг, але знову ж таки можна зробити самостійно, треба подивитися, що ці компанії рекламують. Тобто подивитися, по яким ключовим запитам вони рекламуються, скільки вони коштують. А подивитися, що в них на соцмережах, як вони рекламуються, тобто оцінити їх вартість їх рекламних викладів для того, щоб зрозуміти собі, скільки нам треба буде витрачати грошей на те, щоб бути хоча б десь на рівні з ними. Да, так само про соцмережі ми дивимося, як часто вони щось постять, в якому форматі, які статті заходять більше, ніж які менше. Знову ж таки, для того, щоб собі зрозуміти, яка частота в нас має бути. І це значить, скільки нам потрібно людей, скільки потрібно грошей, то щоб ви залишалися з ними в один рівень. Потім є частина там аналізу вас на вебсайтах цих компаній. І це дуже цікаво, тому що там ми дивимося, перше ми дивимося, як в них влаштована там лідогенерація. Тобто, якщо там, чи там є якісь кнопочки посилання, куди вони на них ведуть, що вони пропонують. Наприклад, якщо ми дивимося там на компанію типу нашу, то я окремо дивлюсь, чи є сторінки з прайсингом. Часто компанії прячуть, ховають цей прайсинг, і вони заставляють тебе нажимати на кнопочку, щоб ти залишив свої дані, вони з тобою зв'яжуться. Нам це цікаво для розуміння, які там general practice на цьому ринку. Да чи ні? І чи можемо ми виділятися тим, що, наприклад, а ми поставимо прайс в себе на сайті? Або навпаки, ми будемо follow там, який загальноприйнятий шлях, будемо йти по ньому. Я особисто дивлюся ще завжди сторінки з вакансіями, кого компанії шукають. Якщо цього немає на сайті, то я дивлюся або в LinkedIn, або на популярних локальних сервісах з пошуку роботи. Це не завжди дає ефект в моменті, але якщо на це робити там, хоча б раз на квартал, то коли ти бачиш цю динаміку, що змінюється, ти можеш зробити висновки, бо в мене є там розуміння ринку, і я розумію, що якщо компанія така сама, як в нас, завжди шукала програмістів, а потім раптом вони почали шукати менеджера на продаж досліджень, то я з того роблю свої висновки. Тобто раніше вони не продавали дослідження. Тобто в них або проблема з їх бізнес-моделлю, або вони вирішили там створювати новий відділ. Ну і це для мене там додаткова інформація. Це цікаво. Так само, якщо в компанії, типу нашу, наприклад, з'являється великий проєкт, то компанія в будь-якому випадку почне шукати додаткових людей на низькокваліфіковану роботу, які будуть допомагати просто процесити всі ці дані. Так ми можемо зрозуміти, чи є там в компанії наразі якийсь там великий проєкт чи тендер, який недавно зайшов. Потім ми додатково можемо оцінити... Ми подивилися. Секцію з прес-релізами і офіційною інформацією. Якщо компанія, наприклад, публічна, тобто вона торгується на біржі, є такі приклади, то це просто неоціненне джерело інформації, бо в них є обов'язкові звіти для біржі. І якщо, особливо, якщо знайти перше, коли вони виходили на IPO, якщо це було не давніше, ніж 10 років тому, навіть 10 років, то там є велика частина з аналізом ринку. Да, там не буде супер там сенситив якоїсь інформації, там не буде написано, скільки заробляє там програміст чи SEO, але там точно буде дуже-дуже добре зроблений і вже кимось перечитаний оцей самий аналіз ринку, який нам потрібний. І за цим також можна слідкувати і дивитися. І потім вже ми дивимося в цілому на медіаполе. Не пішов про це, про цю компанію говорять в медіа. Ще також дуже цікаво завжди подивитися в тому ж LinkedIn, бо він популярніший в Європі там для професійного ком'юніті, що пишуть власне співробітники, особливо ті, які виступають спікерами. Майже завжди з цього можна знайти якісь івенти, на яких шарили якісь слайди, а на цих слайдах є якась інформація про компанію. Або ревеню їх, скільки вони заробляють грошей, або кількість клієнтів, або приклади цих клієнтів, або ще щось. І воно саме по собі кожен не дає багато інформації. Але коли ти його збираєш, там кусочок, в тебе з'являється якась картинка. І інтерпретація цієї картинки, вона вже, звичайно, на стороні більше клієнта, в нашому випадку, ну, тобто мене, наприклад. Через те, що в мене є там більше розуміння, як що це може значити. Я не очікую, що там будь-яка агенція зможе краще за мене оцінити, наскільки це там має значення чи не має значення. Але з медіа для B2C, наприклад, взагалі share of voice медіа, він майже завжди корелює з share of market. І це дуже цікаво, як на мене. Для B2B рідше, але все рівно ця кореляція, вона обігається. І далі ми дивимося на багато речей в медіа, в соцмережах. Це і ми на кризи дивимося, які були останні, чим вони були пов'язані, як компанії на це реагували. Ну, крім того, щоб потішити себе просто, а це також для розуміння, як ми будемо реагувати, якщо щось станеться, наприклад. Тобто, яка практика взагалі реакції, або на що люди звертають більшу увагу. Тобто, це була критика сервісу, клієнт-сервісу, це була критика, не знаю, пов'язана з витоком персональних даних, а це були проблеми саме з продуктом. На що нам звертати увагу, на що є там окрема чутливість у аудиторії. І знову ж таки, як на це реагував бізнес, чи не взагалі на це реагували, чи треба, чи не треба. Які основні теми використовують компанії для того, щоб бути присутніми в медіа? Які додаткові є теми? А додаткові теми, наприклад, це завжди актуально для нас, тому що ми не настільки велика індустрія, щоб мати своє спеціалізоване нішеве медіа. І ми хочемо з'являтися в інших нішевих медіа, тому нам треба розуміти контекст, в якому це можливо. І для цього, типу, для контент-маркетингу потрібно подивитися, а що там взагалі люди пишуть, як вони виходять з цього становища. От, і таким чином, як сказала, збирається така купа всього, що потім потрібно засунути в якийсь фреймворк, щоб склалася ця картинка, було більш зрозуміло, що нам робити, власне, на цьому новому ринку. Так само робиться, якщо це не новий ринок, то просто, не знаю, там у нас є. Ми маємо зробити якусь велику інформаційну кампанію, і ми спочатку, для того, щоб написати стратегію, ми робимо дослідження. Ми дивимося, що раніше відбувалося в медіаполі, хто були основні спікери, які були основні теми, з чим вони були пов'язані, робимо свої гіпотези, і дослідження ми або підтверджуємо їх або не підтверджуємо їх. Дивимося динаміку. Топові медіа, топ негативних медіа, там топ авторів. Хто найбільше про це, не знаю, там писав, показував на Ютубі, в Твіттері. Для того, щоб потім написати ту стратегію, яка, скоріш за все, має спрацювати.
Круто. Я тобі дуже, знаєш, вдячна, тому що ти, власне, майже там за 5 хвилин розказала. Я цей топік, ну, в телеграм-каналі намагаюся там крок за кроком розповідати, щоб люди там крок зробили, далі перейшли. Але ти на класному прикладі показала все. Ну, так, так. І мені, я за це вдячна, тому що людям, ну, от, наприклад, у тебе оцей аналітичний склад ума, він спочатку, чи все ж таки ти навчилась вихоплювати оцю інформацію з поля? Як ти вважаєш?
Слухай, я не знаю, мені здається, що це не, типу, це не генетична здібність, це скіл. Ну, такий самий, як і так, будь-який інший. І просто, коли ти робиш це перший раз, да, то в тебе там трошки ти, типу, о, май гад, куди я маю дивитися, стільки всього. Але потім ти з часом, типу, розумієш, що це ми зразу не беремо, це нам треба. Так-так. Ну, типу, і просто вчишся це робити. І, да, ну, саме так, через це я кажу, що якщо є, звичайно, бюджет, можливості і команди, то краще якісь частини делегувати. Бо це просто може зайняти там занадто багато часу,
дуже
не просто на
часу,
то, щоб там відсіяти то, що не треба, знайти його, якось оформити це все. Ну, на якомусь етапі можна зламатися, сказати, що я більше не можу це робити, не хочу, і все. Ну, це неправильно, бо його треба доводити до якогось кінця, розуміти, що ти вибрався, що мав і хотів вибрати, що ти не робиш висновки там на обмежених даних. І так далі. Того, да, якщо є там команда маркетингу, або є на фрілансі якась людина, яку ми залучаємо завжди, то там речі пов'язані з рекламою, наприклад, оцінку реклами, то їх краще делегувати. Якщо там медіа-частина, здається, overwhelming, і це, ну, занадто багато, знову ж таки, краще делегувати там нам чи не нам, це окреме питання. Але комусь, хто зможе зібрати це все докупи, подивитися і видати готовий результат.
Да, висновки якісь, рекомендації.
Ну ще, можу тільки додати, що мені здається також, що часто недооціненим є таких два ще простих дуже підходи. Це просто протестити про продажі у конкурентів. Ну, типу, да, як ти зайшла до нас, взяла там заявку, поспілкувалася з менеджером. Типу, ти вже зробила собі в голові якийсь аналіз, типу, що було погано, що було добре, що можна було б зробити краще, як можна було б після цього краще прокомунікувати. Там, чи була хороша презентація, чого тобі не вистачило. Ну, і таким чином, якщо ми виходимо на новий ринок і можемо протестувати, то, типу, це суперпростий спосіб. Просто взяти якомога більше цих тестів, поговорити з людьми, а потім ще, якщо є можливість поговорити з клієнтами, то провести там якісь каздеви. Ну, це взагалі супер.
Так, мені взагалі подобається каздеви. Це такий трудоміський процес, але він дуже ефективний. Дуже ефективний, навіть там не в IT-сфері будь-якій.
А він взагалі не з IT, просто його чогось найчастіше там використовують.
Ну, він... А скажи, будь ласка, не хочу загубити... Ти сказала таку класну річ, що цікаво, що share of voice прямо корелюється з share of market. Але... Можеш тут трішки так розгорнути цей топік?
Да, це ж оце, знаєш, питання correlation doesn't mean causation. Тобто, то все є кореляція, не значить, що є причинно-наслідковий зв'язок. Uh-huh. Я не до кінця розумію, як це працює, але да, якщо є там насичений, є B2C ринок будь-який, важливо, щоб він був B2C. Тобто, business to consumer, це може бути retail якийсь маркет, там косметика, товари для дітей, я не знаю, такого типу. То майже завжди, якщо побудувати графік share of voice, тобто скільки, яка доля голосу кожної з цих компаній в медіаполі, вона буде корелювати з долею, з часткою ринку цих компаній. Це значить, що вони не будуть співпадати по процентах, але буде співпадати співвідношення між ними. Я думаю, що це пов'язано з тим, що ми це бачимо, до речі, на багатьох індустріях, коли компанії виходять в лідери, вони автоматично отримують більше охоплення і більше випадів, ніж менші компанії. Про них просто більше пишуть. Плюс, якщо ці компанії випускають, наприклад, там свій прес-реліз, через те, що їх вже знають, його швидше заберуть там і регіональні медіа, там, тобто вони Оце я є ще якби додатковий бонус від того, що ти входиш там в топ-3, наприклад, компанії на ринку. Про тебе активніше говорять. Плюс люди знають твій продукт, відповідно, вони більше також самі про тебе пишуть. Вони не завжди пишуть добре, це правда. Ну, у нас, в принципі, багато дуже негативу є в соцмережах. Але, тим не менш, це у той випадок, коли поганий піар – це також піар. Тому що є дуже велика кількість згадувань. Відповідно, ти тримаєшся top of mind в будь-якому випадку. Ну, негатив, якщо це не супер, там якась жахлива штука, він забудеться з часом. Я не говорю зараз там про саме там якісь репутаційні великі втрати. Ну, це на рівні, там, не знаю, є там Приватбанк. Ну, це дуже великий банк. Да. І ніколи не буде такого, там, як Нова Пошта, щоб воно завжди все працювало ідеально. У когось будуть проблеми, в когось втратиться посилка, хтось, не знаю, там, загубить карточку, йому не відновлять цю карточку. Ну, вони про це пишуть. Я і людей розумію, але я і компанії розумію. Ну, типу, це неможливо відбудувати процеси на таких великих обсягах, щоб от прям, ну, от прям всюди і завжди воно було. І отакі штуки, вони забуваються, бо поки тримається це загальне позитивне враження, це про компанію в цілому, такі дрібні штуки, вони не зможуть якось суттєво похитнути. І позиція компанії отримує ще більше охоплення.
Так, ну мені здається, для компанії це просто там те, на що там зараз вартує там звернути увагу.
Ну,
тобто
так,
воно
конечно.
Дуже бренд не, ну, якщо це не якась там катастрофа репутаційна, то навряд чи там одна там недоставлена посилка зможе там як і спортить бренд Нової Пошти.
Ні, та не зможе, але да, ти права, що да. Це питання там процесів внутрішніх, тобто, щоб були люди, які реагують на це, щоб воно не залишалося висіти там в повітрі, бо коли їх збирається вже не один там, а сотня таких коментарів, тоді вже починається якась там додаткова хвиля, це може забрати в медіа, написати, що там хтось ігнорує. Бо, але ну, там насправді я знаю, що і Нової Пошти, і в приваті є ці процеси, і вони, правда, намагаються допомогти, тому я не думаю, що це можливо.
І, до речі, те, що ти кажеш, мені дуже збігається з тим, що пишеть Брайан Шарпа у своїй книжці. Тому що він якраз на дослідженнях показує, що чим більше там доля ринку бренду, тим, звісно, більше людей його тестують, пробують перший раз. Тобто дуже багато оцих перших клієнтів, які прийшли перший раз і попробували. І для бренду це важливо. Я якраз думаю, що тут і йде оця share of voice, який корелює з долею ринку. Тому що люди можуть бути неприхильні до бренду, але вони раз чи там декілька разів на рік його до нього повертаються, купують його, якщо якась дуже охватна компанія рекламна чи що ще, і звідси теж можуть бути і відгуки там погані, хороші і так далі, і створює контент оце весь інфополе. Прикольно, класно, що ти про це говориш, цікаво за цим понаблюдати.
Ну, для B2B, наприклад, це працює гірше. Того, що B2B в цілому більш зазвичай закриті компанії, про них і в них рідше є продукт, який можна, як ти кажеш, протестувати широкій аудиторії. І це створює проблему. Наприклад, там ця проблема є і у великих умовно B2B, там, типу там IT-аутсорс, це сервісні компанії. В них так само є ця проблема. Ти не робиш щось. Ну, ми не робимо такий продукт, який можна, я можу подарувати подружці і сказати на попробуй, потім розкажеш. Ну, відповідно, це складніше з цим виходити в медіа, комунікувати щось цікаве, а якщо це, ну, типу, ти є ніша або експертна тоді, коли ти виступаєш як експерт, або щось сталося, це погані випадки. Да, і там залучення тебе там до різного роду рейтингів, якихось там таких. Є інші можливості, але там як такий сторітелінг для B2B, він гірше зазвичай працює, бо просто тому, що це не дуже цікаво всім іншим. Люди не знають, що це за компанія, чого має бути цікаво читати про якихось людей з цієї компанії. Але все ж таки, коли це плюс-мінус такий сталий, насичений конкурентний ринок, то можливо, це буде не така точна кореляція, як з B2C, але вона все ж таки буде. Все рівно ті компанії, які там лідують, про які більше знають, які мають більшу кількість клієнтів, будуть намагатися і частіше бути присутніми, в тому числі у медіа і в соцмережах.
Так, дуже цікаво. Я просто думала, що тут якраз, до речі, хтось пару днів там тому запитував, а ось як от працюють B2B. А в мене менше такого B2B експіріенсу. Воно було там компанія, яка виробляла техніку, але от таких от, куди ти послугу продаєш, в мене не було. І мені було дуже цікаво і класно, що ти затронула цю тему.
Ми колись, наприклад, там досліджували юридичний ринок, і це такий дуже, я б сказала, жорстокий B2B. Там на всьому ринку реально була така історія, що таке враження, що вони говорять самі з собою просто. Ну, юристи з юристами. Вони виходять в юридичних виданнях, вони пишуть юридичні статті. Ну, типу, це статті такого рівня, які дуже важко зрозуміти, якщо ти сам не юрист. Там була тільки одна компанія, яка намагалась якось розмовляти з ширшою потенційною аудиторією клієнтів. І це було так помітно на фоні цього загального такого підходу. Вони були там чуть не єдині, хто намагався якісь там робити, не приймали участь в якихось проєктах дотичних, але не напряму пов'язаних з юриспруденцією. Там якісь робили кампанії цікаві. Ну, тобто це було прям помітно. І мені тоді здавалося, що це має вплинути на їхні бізнес-результати також. Я, на жаль, не знаю зараз, бо це було ще до війни, і багато чого могло змінитися.
До речі, багато таких ніж, типу там медицина, юриспруденція. Тільки зараз люди розуміють, що вони вже не тільки, якщо ти продаєш послуги тільки там, наприклад, B2B, але ж ти ж продаєш людям, і, наприклад, я можу там володіти компанією і не розуміти зовсім нічого про юридичні послуги, але мені дуже це потрібно, але я не розумію, як до цього прийти. Ну, типу, в мене просто є подруга, вона юрист, і вона класно пояснює такі складні речі простою мовою. І я їй за це дуже вдячна, тому що інколи ти там відчуваєш себе не дуже комфортно в цій середі. І також медицина. Вони довго, навіть стоматологи, які працюють там з клієнтами, конечними потребителями, вони все одно розмовляли так, начебто до них приходять тільки там з вищої освітою медичні працівники. І тільки зараз всі переходять до якогось такого простої мови.
Оце взагалі болюча тема дуже з медициною, з медичними послугами. Я була пару років тому в Штатах досвідово, там декілька місяців. І ми ходили на екскурсію в університет, який в тому числі він має в собі якби кафедру медичну. І там дуже там декілька поверхів присвячені там реанімаціям. Там. Типу, це виглядає прям як космос, якщо чесно. Але я не про то. Я про те, що в них на курсі є окрема спеціалізація, є окремий курс, це комунікація з пацієнтами. І то, що ти кажеш, там про стоматологів, мені здається, що це в нас якби от всі, хто займається медичними послугами, особливо, якщо це не зовсім маленькі приватні клініки, вони якось забувають, що взагалі це, я людина, я б хотіла почути щось зі мною якоюсь нормальною мовою, щоб ви мені якось пояснили, що ви збираєтесь робити, на що ви це робите. There is a room for improvement, так.
Точно. А підкажись, які відмінності у нашого маркету і, наприклад, у Європі і Америки з приводу моніторингу, наскільки ми далеко від класного рівня, чи ми на тому ж рівні в цілому?
Ми взагалі дуже на хорошому рівні, серйозно. Є багато прям відверто поганих сервісів в Європі. Прям жасливих. Да, є кльові. Це нормальний ринок, і ми на ньому точно не пасемо задні. Може, в нас там не вистачає поки там суперпроривних якихось продуктів, але там і ми, наші найближчі конкуренти, які є. Я не можу сказати, мені соромно це показувати. Я показую, я знаю, що ми молодці. У нас не вистачає якихось речей, але це питання, стратегії, розробки, грошей чи чогось ще. Є часто, як в Європі, є складнощі з цим копірайтом. Є закон про копірайт, і він дуже залежить від країни до країни. В деяких країнах, якщо ти займаєшся моніторингом, ти маєш платити за кожну статтю, яку ти забираєш там для клієнта. І це стосується не тільки друкованих, наприклад, ЗМІ, а в тому числі там і онлайн. Я не бачу, якщо чесно, з точки зору логіки в цьому якогось сенсу, бо мені здається, що онлайн пише для того, щоб це прочитало якомога більше людей. Це не про пейволи. Тобто це не про ті статті, які типу, ти можеш отримати там тільки за підписку, наприклад. Це в тому числі і відкриті статті, які є просто на сайті. Плюс...
Тобто це мається на увазі, що той репорт, який, наприклад, від вас приходить там щодня чи щотижня, там за тиждень, наприклад, да? Що там-то були там посилання на мій бренд, то всі ці посилання ви повинні як компанія оплатити перше, ніж мені показати цей репорт, так?
Так.
Я навіть цього не знала.
І це трохи нонсенс, ну чесно, це трохи забагато. І саме для мене там більша проблема, що це і все саме за кожну статтю, наприклад, а не за видання. Тобто, щоб можна було оформити, типу, там, аля субскріпшн на видання, це було простіше. Ну, типу, але так не всюди. Це просто там якісь окремі випадки, і це там окрема проблема в нашій індустрії. Про це багато говорять всередині індустрії, що треба щось міняти, бо це трохи, ну, на межі здорового глузду. І таке інше. І є в них вже ще GDPR, власне. І є, якби, не такий поширений Facebook, як в нас. І всі знають, що Facebook моніторити не можна, тому його ніхто не моніторить більше, ніж ці public pages, групи і так далі. Тобто такого, як в нас, коли моніториться все, що там є. Бо Facebook у нас суперпопулярний, він використовується як і бізнес-майданчик, і особистий майданчик, і ми там і політичний майданчик. Всі хочуть знати, що там написано, такого там сильно менше.
Слава Богу. А я не можу зрозуміти, а що, що можна у нас в Фейсбуці, а що неможливо там за кордоном? Що саме, якщо
як
сторінку
можна?
Мою ти подивилась, якусь групу там подивилась, що ще? Що?
Ну, Фейсбук взагалі, група мета, в яку ходить там Фейсбук і Інстаграм, він забороняє себе моніторити. Тобто ти не можеш просто моніторити Фейсбук. З того, що можна плюс-мінус офіційно робити, це моніторинг бізнес-сторінок. Тобто, якщо в тебе є бізнес-сторінка, ти можеш її підключити на автоматичний моніторинг, і ти можеш таким чином дивитися, наприклад, сторінки конкурентів ще. Але ти не можеш дивитися, що я написала в себе на особистій сторінці, або що ти написала в себе на особистій сторінці. Бо це вважається приватною інформацією. І то, що воно з'являється в пошуку в Гуглі, також не аргумент. Типу, що це не про пости, там, які закриті для друзів, чи ще це про нормальні відкриті, ну, типу, ти їх, якщо зайдеш просто в Фейсбук, ти їх побачиш. Є окремі там можливості забирати результати пошуку по Фейсбуку, але всі знають результати пошуку по Фейсбуку, вони залишають бажати кращого. Тому що щось знайти, якщо в тебе немає посилання, дуже важко. Тому історично так склалося, що на вашій частині світу всі компанії, які цим займаються, намагаються якось придумати спосіб, як все ж таки збирати більше покриття, в тому числі і по моїй сторінці, по твоїй сторінці, бо моніторити тільки бізнес-пейджі, нікому не цікаво. Бо ці, про що ми говорили раніше, люди, яким, не знаю, щось не пройшло, або щось вони загубили, або їм там в офісі щось сказали, вони проходять на Фейсбук. І там вони пишуть, інколи вони тегають компанію, інколи ні. І там вони виливають все це, і компанія хоче це бачити, і я їх розумію. Ну, повторюсь, того, що Фейсбук — це у нас прям потужний, такий потужний майданчик.
Негативно, потужний майданчик негативно.
Ну, в тому числі, да. Ну, що?
Да.
Того, так, да. Є там свої обмеження, але є там свої якісь дуже позитивні сторони, знаєш, ну.
Так. А ще Кристина мені сказала, що LinkedIn теж неможливо моніторити, і ваш додаток, він не дає інформацію по LinkedIn, правильно?
Типу, ну, там дивись, теж це такі ж, ну, питання схоже на Facebook.
Facebook.
А LinkedIn також не дозволяє себе моніторити, але в нього більш жорстка політика з цього приводу. Він може прям сильно тебе забанити, прям сильно, це буде дуже неприємно. Є можливість забрати результати, знову ж таки, з пошуку LinkedIn. Я не думаю, що тобі сильно сподобаються ці результати пошуку, бо вони не передбачувані навіть в самому LinkedIn. Ми тестували декілька разів, це було дуже смішно. Типу, ми знаємо, що є цей пост, ми не можемо його знайти. Знайдеш, як ти там, типу, отак можеш, а потім так не можеш, і ти не розумієш, який має бути флоу, щоб ти кожного разу мав однаковий результат в кінці. Тому, так, є компанії, які стверджують, що вони роблять моніторинг LinkedIn, і там треба уточнювати, що саме вони мають на увазі. Тож LinkedIn є можливість, вони продають IP-шку для сервісів, які, наприклад, там з автоматизації продажів чи ще щось. Але в LinkedIn є свій сейлз-навігатор, який він, власне, пропонує, того вони теж не то, щоб сильно роздавали там свої дані.
Я зрозуміла. Ну, тобто, дивись, це більш стосується автоматичного такого моніторингу, чи навіть якщо я побачила цю статтю про мою компанію, зробила скрін, що мені це теж може прилітати?
Ні, не буде. Це більше автомоніторинг. Ну, типу, там якась є ідея, що типу, це можна на цьому ще заробляти гроші, а вони хочуть самі заробляти на цьому гроші.
Окей.
Ну, типу, YouTube, наприклад, Twitter, вони нормально віддають інформацію. Там з ними менше проблем. Але є більш зашифровані такі системи.
Тоді давай, знаєш, як ти прикольно привела приклад. Мені дуже сподобалось, він дуже пояснює, як працює моніторинг і взагалі аналітика взагалі. А давай з тобою розділимо тепер, так, ти розумієш свій продукт краще, як його може використовувати малий бізнес, середній, ну і великий, там для великого вже більш зрозуміло. Ну що, які можуть функції там, малі бізнеси, там, малі якісь, з чого почати?
Малі бізнеси, якщо ми говоримо саме про, ну, типу, загальне розуміння малого бізнесу, що це не мережа, яка продає там шини, а, ну, типу, а-ля кав'ярня, або там одна сервісна станція, або щось таке. То взагалі у нас, наприклад, є чат-бот. Він, який значно дешевше, ну, типу, він коштує там до 100 гривень на місяць. І, ну, типу, я б рекомендувала скоріше шукати такі рішення, бо вони значно дешевші. І до якоїсь межі так буде зручніше. Плюс один раз витратити гроші на те, щоб нормально зробили всі сторінки в соцмережах, щоб в тебе були можливість там через, ну ж таки, не обов'язково, ну, мало хто з людей, які організовують реальний бізнес, сильно шарять в різних аплікаціях, і це нормально, і не треба. Але можна когось попросити один раз там за умовних $100-200, щоб налаштували якусь автоматизацію, щоб цей власник бачив у себе, наприклад, або в пошті, або в якомусь месенджері, там все, що проходить до нього з цих соцмереж. Типу, як запити, як коментарі, як повідомлення. Тобто, щоб просто в нього була можливість швидко на це реагувати, не треба було заходити в 10 різних інтерфейсів. Мені здається, що це буде набагато корисніше, ніж замовляти прям повноцінний моніторинг чи там медіа-дослідження. Воно просто не на часі і, ну, типу, не буде розуміння цінності, буде багато фрустрація від того, що ти заплатив гроші і не можеш отримати чи цінність, про тебе просто мало пишуть. Ну і це ок.
А можеш ще трішки інакше пояснити? Чат-бот що робить? Збирають просто запити, коли я пишу, наприклад, месенджери чи щось більше?
Ну, наш чат-бот — це, типу, спрощена версія моніторингу. Ти можеш туди забити свої ключові слова, там трошки обмежений перелік тих джерел, які моніторяться, але він там супердешевий. І таким чином, якби ти там закриваєш одну частину по соцмережах, скоріш за все, про тебе також будуть мало писати, і там можливо налаштувати ці свої майданчики, щоб ти хоча б з них точно знав, коли тебе там тегають, чи коли щось до тебе приходить в повідомлення. І так рухатися, ну, типу, степ-бай-степ. Коли там бізнес виростає і приходить розуміння, що тобі треба щось робити, тоді вже можна підключати якісь більші продукти і сервіси, типу нашого в тому числі. Це можуть бути різні етапи. Це може бути, наприклад, якщо компанія, якщо це стартап, який вирішив там шукати інвестиції. Тоді є, якби, сенс підключати моніторинг, бо ти хочеш дивитися і про інші стартапи, що вони роблять, і про інвесторів, що вони роблять, які там івенти проходять, наприклад, які є новини про тебе в публічному полі. Бо це те, що твої інвестори побачать, коли вони підуть тебе гуглити як стартап. То вони про тебе прочитають потім. Так само, якщо це, наприклад, не знаю, там бізнес випускає новий продукт, відповідно, в нього буде там нова комунікація, він хоче відслідковувати. Типу, це більш зрозумілі речі. І от починаючи там від середнього рівня бізнесу, тобто, якщо про тебе говорять, хоча б, я не знаю, там ти бачиш хоча б 30-50 згадок про себе в місяць, в медіа є сенс починати працювати з чимось. Тому що, скоріше за все, їх більше, ти їх просто не бачиш. Плюс там в тебе будуть конкуренти, це ще стільки ж, якщо там, ну, типу, на всіх, це буде десь там по 300-400 згадок на місяць, це вже досить багато для того, щоб самостійно прямо їх дивитися. Ну, не так поступово, ти якби підвищуєш ту кількість і якість того, що ти хочеш отримувати. Потім в ідеальному світі, звісно, в тебе має бути стратегія, в якій є KPI, якісь метрики, ти їх відслідковуєш. Ну, а отак би файно завжди. Тим не менше, чим більша компанія, да, тим більше сенсу в тому, щоб відслідковувати, що ще відбувається. Так само для там, непрофітних non-profit organizations, да, коли вони займаються там комунікацією там, реформ, наприклад, або якихось великих змін в суспільстві, майже завжди вони також користуються моніторингом, не тільки щоб дивитися, що вони роблять, але й дивитися, як на це реагують, які є там додаткові наративи. Це типу як мікрополітична агітація. Бо що обов'язково ти будеш в конфлікті з якоюсь силою, яка не хоче цих змін,
так.
І вони почнуть також саме і через соцмережі, і через медіа там просувати свою точку зору, ти хочеш її бачити, щоб розуміти, власне, що там. Ну і очевидно, там, коли це вже там політичні організації, партії, я не знаю, коли в нас будуть вибори, але коли вони будуть, то да, майже завжди це додатковий обсяг роботи. Бо на виборах завжди також всі роблять моніторинг. Через це саме, щоб розуміти, хто що кому сказав, де.
Це, мабуть, одні з найперших, кого цього цікавить моніторинг інфополя. Ну, з таких перших великих.
Да.
Знаються вибори, так. А давай так ще. Коли ми пишемо стратегію, часто визначаємо, хто не є нашим клієнтом, да, цільовою аудиторією. Кому не потрібен моніторинг, як ти вважаєш? Є такі ніші чи нема?
Ні, я ж кажу, що, по-перше, це ну, там, зовсім маленький бізнес. Йому просто рано. Типу, він може просто справитись сам. Не обов'язково для цього там, прям залучати когось. А для тих компаній, яким умовно все рівно. Ну, от умовно. Тобто, твій бізнес не залежить від того, що про тебе говорять, і не буде залежати, скоріше за все. Є компанії, знаєш, яким то, що не потрібно, але це типу суперлайтова версія моніторингу. Є такі компанії, в яких, наприклад, там є власник, у якого в минулому щось було. І вони моніторять виключно це щось було. Типу, чи воно десь вилізе, чи не вилізе. Це інше, там їх не хвилює.
Ні,
це якби реально нормальний кейс, і він там досить часто зустрічається. Я розумію цих людей. Там хтось колись там, я навіть не кажу, що це там щось жахливе. Просто людина щось там по молодості зробила. І тоді, так, да, вони більше нічого не дивляться, просто на всякий випадок, якщо десь вийде, могли вже зв'язуватись тоді юристи, щось там рішати чи ні, ну, тобто таке інше питання. От, насправді найбільша проблема це не ті, кому не треба. Не треба ті, про кого не пишуть. Ну. І якщо не збираються про них писати, то їм не треба. Проблема більше з тими, в кого супервеликі обсяги, ну, типу, того ж Приватбанку в Україні. Це дуже багато, це мільйони згадок. І з них знайти те, що цікаво, і те, на що варто звернути увагу, це там як додаткова робота. Бо вони і так знають, що про них пишуть. Ну, і що пишуть багато. Їм цікаво там вже занурюватися якось в глибини, дивитися на деталі.
Скажи, це ось все зараз, сьогодні, цей продукт, це тільки досвід, чи все ж таки є, що ти читала, що тобі допомогло? Чи це так тільки от ручками все робила, ага, зрозуміла? Чи можу щось порекомендувати, щоб там люди могли там прочитати, подивитись, і їм там ця сфера, ну, якось розширити трішки кут зору?
Як я сказала, оскільки не сам моніторинг, про сам моніторинг читати досить нудно. Це зараз на тому етапі, коли це питання наявності технологій. І більшість там стартапів, які я бачу зараз, вони намагаються не робити моніторинг, вони намагаються робити продукти на базі моніторингу. Тобто не збирати самостійно ці дані, а по-іншому їх якось інтерпретувати, додавати щось до них. Тому що сам збір як такий, це технічно вирішена задача.
Да.
Да. І далі вже цікаво, що ти з ними будеш робити. Для того, щоб розуміти, що ти будеш з ними робити, можна багато чого читати, тому що медіа-дослідження, як я казала, це частиною цієї Open Source Intelligence. В Україні є Дмитро Золотухін, можна на нього підписатися на Фейсбуці, він дуже багато цікавого пише. Я вважаю на сьогоднішній день, принаймні, що ця сфера, вона десь посередині між гуманітарними і точними науками. Точні тобі потрібні для того, щоб зрозуміти, якими технологіями ці дані забрати, візуалізувати і з ними працювати. І якщо ти бачиш там якісь формули, щоб ти розумів, що це за формули, добре, що тобі будуть казати, що там індекс кореляції 0,4, щоб ти розумів, що з цим робити взагалі. Але це не значить, що тобі має треба закінчувати там, не знаю, вищу математику і там прям супер в цьому розбиратися. Це скоріше про рівень володіння технологіями, які постійно змінюються. З'явився там минулого року OpenAI з чатом GPT. Він може сильно допомогти, але треба знати, як їм користуватися. Але з другої сторони, там дуже добре, коли в людини, наприклад, є гуманітарний бекграунд, тому що це про наративи, про контексти. Типу, як люди подають цю інформацію, як вони її запаковують. Це дуже видно по фейкам, по пропаганді російській в тому числі. Ну, це ж рідко бувають прям, ну як от, бувають, звісно, але там не так часто зустрічаються прям відверті фейки. Типу, що це не Вася, а Вова. Ну, зазвичай це якісь там більш продумані штуки. І от на їх прикладі можна подивитися, наскільки важливо мати це розуміння про ключове повідомлення можна дуже по-різному донести. І треба мати можливість його якось виділити з цього масиву. І для цього потрібно розуміти, в принципі, що таке там тексти, що таке оце там якась думка як така, як ти можеш її вкорінювати в людей, або як відбувається цей процес. І да, так, як гуманітарна це частина з семантикою, частина, власне, там, соціології, психології. Як люди сприймають інформацію, чого ми ведемося на всю цю брехню, там часу маніпуляції. Ну, бо ми живі люди, да. Це ок. Ну, я сама часто, не часто, але я ловила себе на тому, що я ведусь на якусь штуку, навіть розуміючи, що це, ну, типу, маніпуляція. От, і тоді от десь посередині з'являється цей супераналітик, який володіє інструментами, при цьому може оцінити, що він там бачить всередині цього. Але це дуже рідко трапляється, тому що, да, це просто різнонаправлені вектори, і в нас поки система освіти, вона не передбачає такої мультивекторності в роботі. Тебе вчать більше там бути кимось, ніж вміти якось оцінювати все, що відбувається, і формувати свою власну точку зору.
Критичне мислення. Мені здається, зараз все змінюється. Зараз вже якось, мабуть, після війни все це стане таким більш розвинутим і дітям. Я вже зараз там читаю, коли у друзів, там в частних школах, да, в приватних школах, що там вже якось інакше там дітям дають інформацію і вчать якраз включати мізки, думати, аніж просто там зчитувати, ну там бути у центрі срачання, зрозуміти, що ти у срачі.
Та, ви знаєш, як, не знаю, в мене за там останні багато років виробилося дуже багато толерантності до людей, в тому сенсі не до тих, що у нас за кордонами, які з тієї сторони, але до українців, наприклад, до всіх. Да? Тому що ми ж тварини, і в нас дуже багато тваринних рефлексів, і ти не можеш з ними боротися. Ну, типу, вони в тобі є. Ти можеш боротися з реакцією. Ну, тобто ти можеш себе зупиняти вчасно, типу, да, я реагую на маніпуляцію, на фейк, я відчуваю, що мене так піднімається тиск, що мені вже хочеться цим поділитися, я вже хочу всім дзвонити, казати, ви бачили. Ну, але от в цей момент можна себе зупинити. Типу, я не можу зупинити цю фізіологічну реакцію, але я можу зупинити наступну реакцію за нею, типу, як, що з ним цим далі робити. І тут, да, звісно, освіта і якийсь досвід має рано чи пізно допомогти нам хоча б перестати шерити ту різну фігню в соцмережах.
Добре. Якщо підсумувати, тому говоримо про те, що моніторинг — це все ж таки крос-функціональна історія, де ти повинен трішки бути аналітичним складом ума, ну, мати оці аналітичні знання і знати, як їх використовувати, читати контекст, інтерпретація, трошки гуманітарія, як це все потім використовувати в своєму бізнесі, перевести цифри вже в контекст, мабуть, отак от, я б сказала. І розуміти дещо, зчитувати, так?
Ну, в цілому так. Я думаю, що це більше все-таки про аналітику, ніж про моніторинг, власне. Моніторинг – це така більш технічна штука. Да, це, по суті, там просто збір інформації за певними параметрами. Там, ну, по-своєму цікаво, але там це все ж таки наразі більше така технічна сторона. Це люди, які, яким цікаво працювати, не знаю, з NLP. Це не той NLP, це Natural Language Processing технології. Це Data Science пов'язаний з цією сферою. Тобто там є дуже багато можливостей наразі з сучасним рівнем розвитку технологій придумувати, як цей процес там автоматизовувати, як спрощувати подальшу аналітику і так далі. А да, інтерпретація і аналіз даних – це те, що ти говориш. Це поєднання декількох досить різних спеціалізацій.
Дякую. І загально підсумовуючи все, ми говоримо про те, що моніторинг потрібен всім, окрім тих, окрім зовсім маленьких бізнесів і тих, ну, кому там на репутацію чи там на стратегію бізнесу це зовсім ніяк не може повлияти, чи йому там до фені, скажімо так. Але мені здається, я навіть зараз не можу там уявити собі, хто це може бути. Просто якийсь там олігарх чи ну, навіть президент, важливо, що про нього кажуть. Ось, і який бізнес?
Ми ж знаєш, ну, ми теж маленький бізнес, ми, типу, ну, невеликий бізнес. Ну, я читаю моніторинги про себе, ну, про компанію, я не налаштований моніторинг по більшості конкурентів і в Україні, і за кордоном. Мені просто цікаво це читати. Типу, що вони там нового зробили, де вони приймали участь, да, там, що ще. І так, да, я, навірно, як, знову ж таки, бізнес, була б готова за це платити багато. Бо на нашому рівні там рідко бувають прям щось таке, ну, типу, там не так багато згадувань.
Да.
Рідко бувають якісь кризові історії негативні. Але з цікавості, ну, я бачу в цьому користь. Я розумію, що ми були більше в компанії, про це було, ну, типу, у нас були клієнти, які поговорили щось, і про нас би багато писали. Ну, ми би замовляли, бо то треба за цим слідкувати, ти не можеш просто ігнорувати той факт, що хтось про тебе, ну, там, opinion leader про тебе щось сказав. Ну, треба ж піти. І я колись давно про це говорила, я читала в хорошій статті, що ми всі вчимося реагувати на погане, але не так давно ми не вчилися реагувати на хороше. Тобто, якщо людина написала про тебе щось хороше, хороший відгук, чи просто нормальний пост, там, і затягнула, тим сказала, це з ними нормально. Це також важливо швидко прийти, залайкати і написати там дякую. І так само, як і з негативу. Тому, да, я вважаю, що це потрібно, але знову ж таки, повторюсь, я розумію, що, ну, так, ситуацію в країні, розумію обмеження бюджету. Це завжди питання там домовленостей і того, ну, типу, що компанія хоче, хто може і як знайти там якийсь баланс. Ми також не зацікавлені як бізнес там продавати дорого то, що компанії не треба. Але я не хочу потім також негативних відгуків людей, які не зрозуміли, за що вони заплатили.
Я тобі дуже вдячна за твої розгорнуті відповіді. Мені здається, в мене дуже багато ще питань насправді про B2B і про сам додаток, але сьогодні хотілося більш проговорити про медіа-моніторинг і як це нам допомагає, як це працює, в яких випадках краще це використовувати. Тому я тобі дуже вдячна за твій досвід і те, що ти так розгорнуто відповіла на всі питання. Я сподіваюся, що всім буде зрозуміло, як підходити до автоматизації цього процесу. Ось, і тоді дякую тобі за твій час.
Дякую, Віка, дуже тобі. Була рада.
Так, да, і вже до зустрічі онлайн, коли ми випустимось. І
теж може офлайн колись.
Да. Я 9-го повернуся. Зустрічі онлайн. Дякую
гарного
тобі.
Гарного дня.
Да, пока-пока.